На канонізацыю двух пантыфікаў Яна Паўла II і Яна XXIII ў Рым прыехалі некалькі сосен пілігрымаў з Беларусі, і сёння, калі яны ўжо знаходзяцца на дарозе дамой, эмоцыі адыходзяць на другі план, а прыходзіць асэнсаванне той падзеі, сведкамі якой ім пашчасціла стаць. Радасць, духоўны ўздым і ахвяра – вось тое галоўнае, што перажыла Ганна Сёмчык з Мінска падчас прабывання ў пілігрымцы і што яна зараз вязе да сваіх блізкіх.
Рэдка бывае такое, што два папы сталі святымі, і ў гэтыя дні нам выйшла шчасце бываць на гэтым свяце. Мы цэлую ноч стаялі і не дайшлі, і нічога не разумелі. Учора мы былі такія змучаныя, што гэта было як пярай нашай. Мы былі затолканыя, замончаныя, мала што панімалі. Но мы стаялі і радаваліся. А ўжо сягоння падышлі пабліжэй да алтара, видзелі вельмі многа святароў і біскупаў. Адна із сестёр, палячка, она сказала: «Якія ж вы шчаслівыя, што вы пабывалі ў такі час». Былі мы ў гроба Яна Павла II, там, дзе пахаронен Яна Павел II. Эта кананізацыя для нас велічэйшае шчасце.
Папа Ян Павел II, хоць многія не сустракалі яго асабіста, для ўсіх асоба вельмі блізкая. Здаецца, яшчэ зусім нядаўна мы чулі яго прамовы, чыталі яго энцыклікі, удумваліся ў кароткія і глыбока асэнсаваныя словы, а сёння ён святы. І кожны з пілігрымаў, якія пабывалі на кананізацыі, вязе з сабой з Ватыкану пачуццё прысутнасці Яна Павла II ў сваім жыцці, прызналася Аліна Кандрацікоўская з Мінска. Адчуць еднасць з паўсюдным касцёлам, убачыць адрозненне паўсядзённага існавання ад адчування супольнасці, дзе ёсць сапраўдная всеабдымная любоў і ўзаемадапамога, незалежна ад узросту, статуса і краіны, нават у няпростых умовах чакання і мільённага натоўпу, гэта тое, што стала адкрыццём для кожнага пілігрыма, прызналася жанчына перад ад'ездам з вечнага горада.
Насколько глубока эта вера в людях и насколько она помогает людям из общения с людьми, скажем, которых мы встречали, особенно семьи верующих, вот как с детьми, даже другой уровень и культуры, и отношений, всего в семьях этих. То есть это сегодня, если даже невооруженным глазом видно, что религия дает какую-то благодать каждой семье, если оно в себе впитает человек это. Столько людей, так тесно, как оно все вот спокойно, хорошо, воду подносят, друг другу уступают, пропускают, тихо, спокойно, хорошо, так хорошо, спокойно, красиво. Вот для того, чтобы такие вот добродетели, которые сегодня нужны людям на земле, вот такие места надо посещать, что-то для себя взять, каждый ехал к какой-то своей маленькой целью, и понять, лишний раз убедиться, что ты прав в этой жизни, что берешь на вооружение лучшее, что есть.
Вялікую ўдзячнасць пілігрымы з Беларусі выказалі і сваім суправаджаючым святарам, якія ні на хвіліну не пакідалі групы і прайшлі разам увесь шлях пілігрымкі, хоць, магчыма, і маглі карыстацца на ўрачыстасцях нейкімі прэферэнцыямі. Для ксяндза Ірынея Ушакопача гэта падарожжа было вельмі значным. Асоба Яна Паўла II адыграла ролю ў яго асабістым жыцці. Яшчэ ў 1976 годзе падчас набажэнства для студэнтаў, якое праводзіў тады яшчэ кардынал Кароль Вайтыла, святар упершыню адчуў пакліканне да святарства. Потым часта ён сустракаў пантыфіка на розных мерапрыемствах, нават цэлебраваў разам з ім святую імшу. Таму проста не мог не прыехаць на яго кананізацыю, падчас якой нават перажыў маленькі цуд праз заступніцтва Яна Паўла II. Знайшоўся яго згублены ў Рыме мабільны тэлефон, што было амаль немагчыма пры такім скапленні людзей.
Вялікі сабыцці, даже трудна сказаць. Но і тоже проповедь папы Франциска така простая, очень простая, яна так показала, што істіна дотронуться до тих ран Иисуса. То так и важно. Но они, два папы, дотронулись, и мы тоже, у нас дорога, как жить? Дотронуться этих ран Иисуса Христа.
Рэха канонізацыі пантыфікаў будзе гучаць ва ўсім свеце, у сэрцы кожнага верніка, які стаў сведкам гэтай падзеі. Падзеі, якая ўмацавала веру і дала новы імпульс да асабістай святасці.